Asai Skálar, Hagkaup Skeifunni og Garðabæ.
Gott kvöld. Skattahækkanir og fyrirtæki og einstaklinga eru ekki í samræmi við fyrirheit ríkisstjórnarinnar, segir þingmaður sjálfstæðisflokksins, sem óttast að fjármála áætlun sé ekki nógu vel undirbúin. Í speglinum á eftir verður rætt við forsætisráðherra fyrstu mánuði ríkisstjórnarinnar og áherslur í fjármála áætlun. Rekstur Hörpu hefur aldrei gengið betur en í fyrra að mati forstjóra tónlistarhússins. Leiðtogi þjóðfylkingarnar í Frakklandi segir dóm yfir Marine Le Pen fyrirverandi leiðtogaflokksins hneyksli og árás á lýðræði og brýnir frakka til mótmæla. Einhverfa ekki sjúkdómur sem þarf að útrýma heldur hluti af mannlegum fjölbreytileika, félagar í einhverfu samtökunum eru þreyttir á skaðlegri orðræðu skynseginleika. Kona lést í umferðarslysi á Suðurlandsvegi við Holtsós undir Eyjafjöllum rétt fyrir klukkan eitt í dag. Grjót hrundi úr Steinafjalli og lenti á bíl sem ók í austurátt. Þrjár erlendar konur voru í bílnum og lést sú sem var undir stýri, hinar sluppu með minniháttar áverka. Þegar viðbragðsaðila kom á vettvang var ökumaðurinn enn föst í bílnum og konan var úrskurður látin á vettvangi. Þetta fimmta banaslysið sem verður í umferðinni hér þar sem af ári. Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, óttast að fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar til næstu fimm ára sé ekki vel undirbyggð. Ríkisstjórnin boðar hallalaus fjárlög 2027 ári fyrr en síðasta stjórn stemdi að. Guðlaugur vonar að það gangi eftir en segir að hlutirnir hafi ekki farið vel af stað hjá stjórninni. Fyrir helgi hafi verið talað mikilvægi fyrirsjáanleika og að hækka ekki skatta. Síðan séu kynntar skattahækkanir á fyrirtæki sem gangi beint gegn því. Það fari ekki saman hljóð og mynd því að fyrir helgi hafi skattahækkunum og einstaklinga verið afneitað.
Síðan það bara kynnt klukkan 8.15 í morgun skattahækkanir sem munu koma beinir á fólkinu í landinu og bæði það sem snýra að svona getur teknið útfærslu þegar kemur að tekja skatti en sömulegis erum mann líka að setja hér á náttúru passan eða vekja hann aftur upp frá dauðum og hann
Þannig var dregið skarpt niður í Guðlaugi Þór Þórðarsinni þingmanni sjálfstæðisflokksins. Rekstur tónlistarhússins Hörpu var í góðu jafnvægi 2024 og fóru flestir þættir fram úr áætlun. Forstjóri Hörpu segir að síðasta ár sé besta rekstrar ár tónlistarhússins frá því að það var opnað.
Rekstrarhagnaður Hörpu var rétt rúmlega 300 miljónir króna og voru tekjur af starfseminni tæplega 1900 miljónir króna. Svanhildur Konráðsdóttir, forstjóri Hörpu, kynnti þetta á aðalfundi í dag.
Já, kannski stóra fréttin svo að 2024 var besta rekstrarár Hörpu frá opnun hússins, þessi 14 ár sem húsið hefur verið starfandi og það alveg sérstaklega ánægilegt eins og gefur að skilja fyrir okkur. Það byrstist meðal annars í því að rekstrarhagnaðurinn eða EBITDAn jókst rúmlega helming, 52% og endaði rúmlega 300 miljónum.
Svanhildur segir að einstaklega margir vel heppnaðir tónleikar og stórir viðburðir sem haldnir voru í Hörpu á síðasta ári hafi spilað stóran þátt í góðu gengi í rekstrinum. Þá hafi einnig verið metár í miðasölu. Þetta hafi þó ekki verið hægt án aðkomu ríkisins og Reykjavíkurborgar. Til stendur að kynnt verði skýrsla hagræn áhrif Hörpu á næstu dögum.
Sem að sýnir svart á hvítu að Ef ég má sletta að það mjög góður business að fjárfesta og að hafa fjárfesti í þessu húsi og að tryggja það með öllum ráðum að starfsemin hérna sé sem umfangsmest og blómlegust.
Sagði Svanhildur Konráðsdóttir, Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Einhverfa hluti af mannlegum fjölbreytileika, ekki sjúkdómur sem þarf að útrýma. Félagi í einhverju samtökunum segir að einhliða orðræða einhverfi sé skaðleg.
Það verðist vera að rannsakandi sem hafa ekki kynntir almennlega einhverfu sérstaklega og annars kynþegileika þau gefa sér það sjónarhótt og staðsettu þau þannig að einhverfu annars kynþegileiki sé neikvæð.
Segir Margrét Oddný Leopoldsdóttir. Hún læknir og félagi í fræðsluráði einhverfusamtakana. Nýverið vakti Háskóli Íslands athygli á rannsókn sem sýndi tengsl milli vestræns mataræðis og einhverfu og ADHD. Í grein á Vísi gagnrýnir Margrét framsetningu á niðurstöðum sem hún segir ekki staðfesta tengsl einhverfu og mataræðis.
Það talar okkur eins og þegar að reyna að laga okkur að lækna eða koma í rektirum verðin til.
Margrét segir rannsóknir sína að þessi orðræða sé mjög skaðleg. Hún segir mikilvægt að nálgast rannsóknir og orðræði út frá tauga fjölbreytileika til að draga úr skaðlegum staðalímyndum.
Ég veit ekki til þess að til dæmis neitt annar læknir á landinni tali opinberlega að vera einhverfur. Samt erum við mörg einhver innan þeirra stéttar. Fólk segir ekki frá því að það sé einhver þegar þessi læknir, það segir ekki frá því þegar það sækir vinnu. Og það hefur mjög alvarlegar afleiðingar á heilsu okkar, ekki síst geðheilsu og sjálfsvíkshættu.
Margrét segir mikilvægt að raddir einhverfra fái að heyrast þegar fjallaðir þá.
Það er alltaf talað okkur eins og við séum ekki fólk sem getur hjá okkur og haft skoðin að þeirra erum. Þetta eigum við að vera fyrst og fremst við borðið sem fjallar okkur.
Sagði Margrét Oddný Leopoldsdóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Jordan Bardella, leiðtogi þjóðfylkingarnar í Frakklandi hefur hvatt til friðsamlegra mótmæla í Frakklandi eftir að Marine Le Pen, fyrrverandi leiðtogi flokksins, var dæmt sekum misferli. Dómurinn hamlar henni að bjóða sig fram til forseta í Frakklandi 2027.
Bardella sagði dóminn yfir Le Pen hneyksli og árás gegn lýðræðinu. Le Pen situr áfram á þingi en hefur verið bannað að bjóða sig fram næstu 5 árin. Lögfræðingar hennar segja að dóminum verði áfríjað en úrskurðurinn verður í gildi á meðan áfríjun tekin fyrir. Le Pen hefur ekki veitt viðbrögð við dóminum enn. Búist við að hún komi fram í sjónvarpsviðtali innan skams. Le Pen og 24 meðlimir þjóðfylkingarinnar voru ákærð fyrir að svíkja háar fjárhæðir úr sjóðum Evrópuþingsins og nota peningana í flokkstarf sitt. Le Pen var sakfelld í málinu ásamt 9 fyrrum þingmönnum Evrópuþingsins og 12 aðstoðarmönnum. Le Pen hefur þrisvar sinnum áður boðið sig fram til forseta Frakklands. Hún var þó líklegast aldrei í eins góðri stöðu og nú eftir að þjóðfylkingin hlaut 33% atkvæða í síðustu þingkostningum í Frakklandi 2024. Ekki liggur fyrir hver tekur við sem forseta efni flokksins en Jordan Bardella, núverandi leiðtogi hans, þykir líklegur. Hann vinsæll meðal kjósenda en talinn reynslu lítill þar sem hann 29 ára gamall. Ýmsir þjóðarleiðtogar hafa lýst yfir stuðningi við Le Pen, þar á meðal Viktor Orbán, forseti Ungverjalands og Matteo Salvini, varaforsetisráðherra Ítalíu. Þá hefur miljardamæringurinn Elon Musk einnig líkt dóminum við málaferlin gegn Donald Trump, forseta Bandaríkjanna.
Ragnar Jón Rólfsson sagði frá. Húsnæði félags eldri borgar á Akureyri sprungið, segir formaður félagsins. Óboðlegt sé að halda viðburði fyrir hátt í 200 gesti í sal sem rúmi 80.
Félag eldri borgara á Akureyri hefur aðstöðu við bugðusíðu þar sem bæði eru salur og skrifstofuhúsnæði. Karl Ellensson, formaður félagsins, segir aðstöðuna þar þegar orðna allt of litla.
Salurinn tiltölulega lítill að rúmast þar kannski með góða móti 80 manns, 90. Og á atburðum hjá okkur mjög gjarnan hafa komið upp í 160 manns.
Á annað 100 manns sæki vinsælli viðburði á borð við kráarkvöld og annað slíkt, þar sem hafi þurft að vísa fólki frá. Karl segir bæinn hafa reynt að koma til móts með því að leggja til laust húsnæði.
En þetta náttúrulega alltaf á forsendum á skólanna og annar en ekki okkar forsendum.
Hann segir vilja félagsmanna vera að nýta byggingarsjóð til uppbyggingar sem hafi gengið erfilega, meðal annars vegna þess að ekki hafi fengist leyfi frá eigendum hússins.
Ja, það engin lausn í sjónmáli, það eru ekki einhver hús sem við getum bara flutt í, það eru ljóst. Svo viljum við náttúrulega ekki gert að vera í sem bestum tengnum við félagsmiðstöðina eins og byrktu, en húsnæði setur okkur þröngan stakk, það er bara alveg ljóst.
Sagði Karl Ellensson, Selma Margrét Sverrisdóttir tók saman. Veðurhorfur, það verður suðvestan kaldi á morgun, stöku skúrir eða jél, en þurrt landið norðaustanvert, hægari síðdegis og dálítil rigning eða slitta suðaustan og austan til. Þetta er spegillinn. Umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Ríkisstjórn samfylkingarinnar, flokksfólksins og viðreisnar hefur settið í 100 daga og við ræðum við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra rétt og eftir. Bresku sjónvarpsþættirnir Adolescence hafa vakið mikið umtal undanfarið. Sérfræðingur í miðlalæsi segir að þótt margt gott hafi gerst þá séu líka blikur á lofti en við byrjum á forystu ríkisstjórnarinnar.
En eins og ég segi það stór dagur í dag, 100 daga verkstjórn og bara svona til marks um það, þá við gengið erum við óbáslega hratt og vel að afgreiða mál út úr ríkisstjórnuna inn í þingið.
Gengið hefur á ýmsu fyrstu 100 daga ríkisstjórnar samfylkingar viðreisnar og flokks fólksins en engan bilbug var að finna á forystukonunum þremur þegar þær blésu til blaðamannafundar í hádeginu.
100 dagar í dag, ég hef nú gjarnan sagt 100 ára þar af því að mér finnst í rauninni að verkstjórnin okkar, henni gengur það vel að mér finnst við vera afkasta því sem að kannski fyrir ríkisstjórnin hefði þurft að hnóðast á 100 árum, en það erum ekki við.
Sagði Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra.
Þetta er ekki fyrsta sinn sem ég hef verið ríkisstjórn og við upplifa 100 daga, en ég hef aldrei upplifa svona 100 daga. Svona verkmikla, það er samstaða í ríkisstjórninni, það eru ákveðni fleti sem að við þurfum að ræða betur og við höfum gert það, alltaf komast að niðurstöðu.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Það var varla tilviljun að Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, valdi akkurat þennan dag, 100 daga afmæli ríkisstjórnarinnar, til að kynna sína fyrstu fjármálaáætlun.
Ábyrðin sem við sýnum í þessari fjármálaáætlun, það ferli sem við erum að styðja við lækkun, vaxta og verðbólgu, skila sér beint til íslensku þjóðarinnar.
Ríkisstjórnin er þegar búin að kynna frumvarp hækkun veiðigjaldsins við litla hrifningu sjávarútvegs fyrirtækjanna. En hún ætlar líka að hefja undirbúning að gjaldtöku á ferðamenn fyrir aðgang að náttúruperlum landsins. Bleikið var varla þornað á fjármálaáætluninni þegar að framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar hafði sagt sitt álit á Facebook. Það eitt að rukka Íslendinga inn á Þingvelli, Geysi og Landmálalaugar. Það skipti litlu máli hvort auðlindagjaldið yrði tekið upp mitt næsta ár eða byrjun árs 2027 og spurt var hvort væri skynsamlegt að veikja samkeppnishæfni ferðaþjónustunar þegar að alþjóðasamvinnu og efnahagsmálum á Vesturlöndum hefði verið snúið á haus. Fjármálaáætlunin sem kynnt var í morgun ber þess reyndar merki að heimsmyndin breytt. Hlutvarslega mesta hækkunin til utanríkismála 11 miljardar. Þar af á að auka framlög til varnatengdra verkefna 4 miljardar fram til ársins 2028 að mestu leiti til Úkraínu. Það á að byggja við stjórnarráðið en líka húsnæði undir öryggisvistun fullorðina og nýtt fangelsi. Framundan eru líka viðamiklar framkvæmdir á vegakerfinu. Hækka á framlög til vegagerðarinnar 10,5 miljard fyrstu 2 árin og forsætisráðherra fór ekki leynt með hversu mikilvægt þetta verkefni væri. Þetta væri réttlætismál, sjálfbærnimál og snerist þjóðaröryggi.
Freyr Gía Gunnarsson tók saman en það hafa verið mikla sviftingar á alþjóðavettvangi á þessum tíma, líka á pólitíska sviðinu, þessum fyrstu mánuðum stjórnarinnar sem var mynduð rétt fyrir jól. Formenn stjórnarflokkana fóru í dag yfir þetta fyrsta skeið eins og við heyrðum af hérna núna rétt í þessu. Hingaði komin Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, velkomin í speilin.
Takk fyrir.
Já, þegar menn tala að vika sér langur tími í pólitík, hvað eru 100 dagar?
Það hægt að gera býsna margt á 100 dögum og ég held að þessi fjármálaáætlun sýni það. Þessi fjármálaáætlun sem var kynnt í daga fjármálaráðherra og við fórum líka yfir formennirnir í hádeginu eru þetta afrakstur í rauninni svona stefnumótunar þessara ríkisstjórnar. Og við höfum sett okkur háleit markmið. Við höfum sett okkur þau markmið að við þurfum að tryggja í rauninni öryggi landsins í víðum skilningi. Hvað var það ríkisfjármál? Því það að setja fast niður fótinn þegar kemur að því að fara betur með fjármagn. Við fórum til dæmis að staði hagræðingar átak í byrjun eða upp af ársins. Það að skila sér inn í þessa fjármálaáætlun. Við fórum líka í að vinna það eins og hefur komið fram hérna hvernig við gætum náð sanngjarnum hérna tekjum af auðlindunum okkar. Og svo fórum við líka yfir þessa öryggistöðu sem upp er núna í varnarmálunum eða þar að segja kannski öryggisbresti sem að sumir vilja meina að séu myndast í Evrópu og við þurfum að stíga aðeins fastar upp þegar kemur að okkar framlögum. Og svo ætli ég nú líka bara að fá að nefna innviðastöðuna, hún hefur verið kortlið á þessu tímbili.
Sjávarútvegur og ferðaþjónusta, þetta eru svona undirstöðu greinar í atvinnulífinu og eiga sinn hlut og stóran hlut í þjóðakökkun og skila inn í þjóðabúið. Af hverju hækka álögurnar þessa greina?
Það er í rauninni margþættar ástæður en í grundvallar atriðum snýst þetta að í til dæmis í sjávarútvegi þá hefur við skapað aðstæður sem hefur búið til alveg gífurleg verðmæti. Þetta stórkostlegt kerfi, sjávarútvegskerfið okkar, það eftir því tekið erlendis en partur af þeirri svona sjálfbærni vegferð sem var farið í út frá umhverju sjónarmiðum og kannski arðsemi sjónarmiðum fyrir nokkrum áratugum síðan hefur gert að verkum að greininni var í raun lokað. Það skapaðist gríðarleg retta af því miklu í rauninni, hvað ég segja, svona auðlunda hérna auðlinda magni sem var til staðar og aðgengi á því og sem hefur gert að verkum að þjóðin hefur ekki notið þess sem að af greininni kemur, það að segja auðlindarentunni og þetta bara sanngirnismál að hækka veiðigjöld, þetta ekki auka skattlagning, þetta hrein renta sem verið að sækja og við ætlum að nota þetta til að styrki inn við landsins. Það hefur verið rætt þetta sem landsbyðaskatt en staðarindin svo að það ekkit annað en landsbyðaskattur að vanrækja inn við landsins. Það bitna hvað mest á landsbyðinni, hversu illa er farið með vegakerfið, hversu illa hefur verið farið í uppbyggingu á heilbrigðisþjónustu og almennum innviðum, jarðgöngum og fleira svoleiðis. Þannig að þarna erum við líka bara að mæta þessum innviðaskorti.
En það ekki samt líka það sem menn gera þegar verið að hækka álögur einhverra grein, þá alltaf að fara að tala í hvað ég að verja peningunum. Þetta séu allt þjóðþrifa mál og þess vegna verði augsjónlega að hækka álögurnar.
Ég myndi bara segja að það skiptir máli þegar við stöndum fram fyrir þeir stöðu sem núna. Það gífuleg innviðaskuld, það brestir í öryggismálum víða heim. Við stöndum frammi fyrir því að verða að tryggja sjálfbærni ríkisfjármála, bara upp á öryggi landsins, því við getum ekki verið of háð skuldsetningu okkar, við verðum að geta brugðist, við lendum í ytri áföllum vegna viðskiptaþvingana eða öðru slíku. Þá verðum við bara að horfa til þess hvar svigrúm og það liggur alveg fyrir að þær greinar sem hafa haft mest fjárhagslegt bolmagn eru partur af okkar atvinnulífi, samfélagi, Þær hafa rík réttindi hér á landi að veiða og nýta það í vinnslu en réttindi fylgja líka skildur að vera partur af samfélagi og ég myndi bara gleðjast yfir því ég geta gefið meira tilbaka ef ég var í sjávarútvegurinn vegna þess að þau geta vel ráð við það. Hvað var það ferðaþjónustuna? Þá liggur það alveg fyrir að það hefur lengi verið talað að fara í einhvers konar aðgangsstýringu að okkar stærstu náttúruperlum. Þarna vantar líka innviða uppbyggingu, það vantar stýra betur ferðamönnum landið Og við erum bara tilbúin að taka þessu stóru skref sem ekkit alltaf auðveld vegna að það þarf að taka stjórn á ástandinu.
Á sínum tíma þegar það var rætt náttúrupassan þá fór það mjög svona öfugt ofan í fólk og sérstaklega landsmenn sem að töldu það að þætti þá frekar að reyna að heimta þetta úr vasa þeirra sem kæmu lengra að og túristanna. Þetta sem maður núna er verið að hugsa þetta leggst á alla.
Þetta leggst á alla en það eru leiðir. Til þess að breyta í rauninni gjaldtökunni á Íslendinga miða við þá sem að koma erlendis frá. Það hægt að vera með skattafrádrætti, það hægt að skoða leiðir til að vera með fjölnota passa yfir fleiri ár. Það eru leiðir til þess að undanskilja Íslendinga að minnst að kosti að hluta til frá þessum gjöldum. En við þetta
en er það sanngjarnt líka?
Já, það má alveg velta í fyrir sér. En það má samt við þetta bætað. Hér koma milljónir ferðamanna. 1-2 miljónir ferðamanna hver einst ári. Þau keyra vegunum okkar, þau vissulega komi gjaldirinn í landsins og búa til frábæra atvinnugrein en nýta inn við okkar heilbrigðisþjónustu vegakerfið og ef þeir borga ekki, veistu hver borgar? Það erum við. Þannig að það að koma á gjaldtöku hvort sem að snýra tollum eða í vegakerfinu eða sem snýra gjaldtöku á ferðaþjónustu stöðum, það gera það verkum að þó við borgum, þá borga þau líka Og með því þýðir það að við borgum síðar sko, hérna niður línuna, ef svo maður segja, þegar við komumst lengra fram í framtíðina. Þannig að þetta ekki svona einfalt eins og það sé bara við sem borgum eða ekki. Við öll stöndum undir þessar innviðaskuld eða leifum henni að vera. Eins og hefur verið undanfarin ár. Og þessi ríkisstjórn ætlar ekki að forðast svona ákvarðanatakar.
Stjórnarandstaðan, við heyrðum í Guðlaugi Þór hérna rétt áðan í fréttunum, segir vanbúin, það nú það sem að menn segja kannski oftast úr hérna ríkisstjórnina hverju sinni.
Já, já, er ekki bara að skipta skoðunir. Ég er að minnsta kosti mjög stolt af þessari fjármálaáætlun. Hún sýnir að við ætlum að ráðast í stórar ákvarðanir. Við veigrum okkur ekki við því að taka hvað segja, stór skref þegar kemur að því að loka hallanum sem hefur verið á ríkissjóði. Við erum að fara í umsvegamiklar innviða fjárfestingar, við erum að styrkja öryggju varnir landsins, við erum að fara í miklar breytingar á félagslega kerfinu þar að segja að auka greiðslur úr almannatryggingakerfinu og styrkja stöðu fólks í mjög viðkvæmri stöðu. Öryggi í hinu viðasta skilningi er það sem að sést í þessari fjármálaáætlun. auðvitað eru skiptar skoðanir. Mm. Það tekist á hluti í pólitík, það hefur verið varstaðum ákveðnir atvinnugreinar í ára tugi hérna, en það vill hann til að nú komin í ríkisstjórn sem sér alveg hvað hægt að gera og tilbúin til verka.
Eitt af því sem að tala í sambandi við þessa fjármálaáætlun og núna líka þegar þeir voru að kynna svona áherslumálin, það stofna innviðafélag með fjárfestum og lífeyrissjóðum til að sjáum þær stóru framkvæmdi sem að skort hafi bara í sambandi við vegagerð, gangagerð, brúasmíðan og slíkt. Hvar er það statt og hvenær á það að gerast?
Við erum að fara af stað bara núna sem allra fyrst og ég er að vonast þess að vera komið niðurstaði þetta mál fyrir árslok að við verðum með félag eins konar ríkisaðila sem heldur utanum þessar framkvæmdir getur það verið með eigin fjár framlög í formi þar framkvæmdir þeirra framkvæmda sem að verður ráðist í getur átt göngin, getur átt brýrnar ef svo má segja, verður þá með efnahagsreikning sem að lífeyrissjóðirnir eða stóri stofnarfjárfestar treysta sér til að nýta svo að við getum fengið utanum komandi fjármagnin
Þegar þeir náttúrulega gera ávöxtunar kröfu
Já, vissulega en þetta einn besta fjárfesting sem þetta ráðist í þjóðfagslega arðbærar framkvæmdir að framkvæmdir sem að ítundur hagvöxtekjötu landsins og lífeyrissjóðirnir þeir eiga allt undir því að hér verður góður hagvöxtur því meir hluti af þeirra ávöxtun á öllu þeirra verðbréfasafni fall af heildar hagvöxti landsins þannig að allt sem þeir geta gert til þess að ítundi það mun bara styrkja þeirra eigin sjóði.
Við höfum tölum að hafa verið svona nættum stjórnuna svolítið þessu fyrstu dögum svona östund og lokum heldur að verði eitthvað rorra á þeim 100 dögum eða næstu 100 dagana.
Það verður örugglega nóg að gera og nóg til að ræða og við erum alveg tilbúnar í það en við vitum hvert við ætlum og verkin munu tala og það það sem skiptir máli.
Kristrún Frostadóttir, takk kærlega fyrir komuna í speilin.
Takk.
Feministar, vegan og transfólk eru þeir hópar sem rúmlega 15 ungra drengja er mest í nöpfið samkvæmt nýjum mælingum. Sérfræðingur í upplýsinga og miðlalæsi telur fullorðna marga barnalega og grandalausa gagnvart efni sem börn horfa á.
Jamie Miller, the time is 6:15 a.m. and I'm arresting you on suspicion of murder. You do not have to say anything, but Mr. Miller, I will arrest you for obstruction. Please stop. Please.
Þetta brot úr sjónvarpsþáttunum Unglingsár, Adolescence, sem sýndir á Netflix. Þeir hafa lotið einróma lof, þykja afburða vel leiknir, skrifaðir og ekkert síður mikið tæknilegt afrek. Hver þáttur tekin upp í einni töku. Þeir sem hafa ekki séð þættina en vilja gera það, gætu viljað skrúa niður í útvarpstækinu. Því það ekkert síður umfjöllunarefnið í þáttunum sem hefur vakið athygli. Hvað eru börnin okkar að gera á netinu? Hvaða efni eru þau að skoða? Adolescence saga hins 13 ára Jamie Miller sem myrðir bekkjasystur sína á hrottalegan hátt. Hann undir sterkum áhrifum manósper, mannkvelsins og incel, karla sem eru skýrlífir gegn vilja sínum og finnst að vera konum að kenna. Það skuldið þeim kynlíf. Þetta menning sem gegnum sýrð af andúð á konum og valdeflingu þeirra. Áhörundur fá að kynnast Jamie sem hrættum unglingspilt sem pissar á sig af hræðslu þegar sérsveitin handtekur hann á heimili fjölskyldunar. En þeir fá líka að sjá andfeminíska og hortu að Jamie þegar hann stendur augliti til auglitis við sálfræðing sem á að metan, unga, sterka og sjálfstæða konu.
You do not control what I do in my life. Get that in that fucking little head of yours.
Jamie, skrifaði Jack Thorne, annar af höfundum þáttana í aðsendri Grein á Guardian, ekki bara afsprengi hættulegrar hugmyndafræði, heldur afsprengi foreldra sem sá ekki, skóla sem stóð á sama og heila sem stoppaði hann ekki.
Þetta náttúrulega bara það sem við erum að fylgjast með bara á hverjum degi. Því við erum það líka á bara gólfi að tala við börn og ungmenni. Og það eru svona þessar áhyggjur sem maður hefur af ungmennum í dag sem að fá tæki, miðla í hendurnar sem ég hafa ekki þroska til þess að höndla eða nota.
Segir Skúli Bragi Geirdal, sérfræðingur í upplýsinga og miðlalæsi.
Við horfum á þetta svolítið léttvægt. Að það sé kannski bara eitthvað vont orðbragðin í efni sem á að vera bannað en fyrst og fremst eru þetta að horfa á hvaða áhrif hefur þetta á einstaklinga sem að hafa ekki náð þroska til þess að meðtaka það efni sem þau eru að sjá.
Við, fullorðna fólkið, séum hálf barnaleg þegar koma því efni sem aðgengilegt börnum og ungmennum á netinu. Börn í þriðja, fjórða og fymta bekk horfa á efni með foreldri sínum sem sé bannað innan 16 ára og þykir það ekkert tiltöku mál.
Og þannig erum við að tala þá einstaklinga 8, 9 og 10 ára. Reynslu sögurnar líka, viðst, ég var að tala við stráka í sjötta bekk og þeir voru að segja mér að heru, hérna, við horfum alltaf á svona allavega eitt hryllingsmyndband áður en við höfum að sofa svona til þess að æfa okkur að fá ekki martraðir og svona undirbúa okkur undir það að við getum verið að sjá alls konar ljótt efni og ég hugsa sko að allt þetta stingum eins og hvernig, hvernig fá börn á þessum aldri aðgengi að þessu efni auðvitað í gegnum símana sín og tækin sín en svo skorti náttúrulega stórlega upp á eftirlitið og það eftirlit foreldra og það skorti líka upp á það að, að við áttum okkur á því að efni sem aldursmetið fyrir 12, 14, 15, 16, 18 ára ekkit fyrir börn.
Skóli segir öll merki benda til þess að samfélagið þurfi að bregðast við. Það hafi nú þegar verið gert með fræðslu og vitundarvakningu og það hafi borið árangur. Hlutfall barna 9 til 12 ára á Snapchat og TikTok sé lægra en 2021 sem sé jákvætt og skólar hafi beðið fræðslu og sett þessi mál á dagskrá.
En heimilin þurfa líka að fylgja með og við sjáum það alveg okkar gögnum eftirlit foreldra, því ábóta vant við sjáum að börn eru bæði að nálgast efni sem þau hafa ekki aldrei að þroska til að meta og þau eru líka með þessa fölsku aðganga til dæmis bara, þetta sko fjórðungur barna í 7-10 bekk sem viðurkennir okkar rannsóknum að hafa átt falskan aðgang á samfélagsmiðlum.
Fyrir okkur miðaldra fólkið var eitt atriði þáttunum sérstaklega eftirminnilegt þegar sonur lögreglumanns sem rannsakar morðið tekur föður sín afsíðis, útskýrir fyrir honum að hann skilja ekkert hvað máli snúist. Hann veit ekki einu sinni hvað tjáknin þýði sem börnin noti á samfélagsmiðlum.
You text harsh, right? To mom?
When I don't know what to reply, yeah?
What color?
Red.
Means love. Purple, horny. Yellow, I'm interested, are you interested, pink, I'm interested.
Við eigum samtöl þú veist, þessi tjákn, emojis í fræðslun okkar og það gaman að velta því fyrir sér. Til dæmis eins og inn á Snapchat erum við að fá alls konar tákn sem að tákna okkar tengingar og vináttu og þegar við eigum samtal þá sér maður að þau leggja mismunandi þýðingu í tjákninn. Það ekki endilegt að við séum með alveg sama skilning á hverju tákni og hvað það táknar. Og það eldur ekki alveg víst að það sé alveg eins milli landa hvaða skilning við leggjum í þau. Síðan eru þetta kynnslóðamunur að úlingarnir í framhaldsskólanum ekki endilega með sama skilning á sama tákni og að gerast í yngri bekkjum grunnskóla. Þannig að þarna flækjast samskipti gríðlega mikið.
Neteinildi líka hluti af vandanum. Skúli í veru upp að hann sjálfur hafi orðið fyrir barðinu á einildi þegar hann var í grunnskóla. Því að samt lokið þegar hann kom heim til sín.
En núna í dag eldir einildi mig í símanum, heim, upp í róm og ég jafnvel veit ekki einu hver það sem að leggja mig einildi því það geti verið að gert á bakvið þessa fölsku aðganga sem þau eru að nota. Og við sjáum þegar okkar rannsóknum að þeir eru sannlega nýttir í því sem við köllum að stríða vinum eða þá senda skilaboð sem að þau vita að þau með ekki senda en þau skila sér á bakvið falska aðgangin. Hins vegar sáum við núna í mælingumnum okkar að það hefur dregið úr upplifunum af því að vera lagður í einelti á neti síma eða tölvuleikjum. Bæði með stráka og stelpna í framhaldsskóla, úlingastigi og miðstigi sem mjög jákvætt.
En þótt jákvæð teikn sé á lofti eru líka ýmis óveður ský sem ástæða til að hafa augun á.
Sko hópatni sem úlingsstrákar sögðust helst mislíka, það feministar, veganistar og trans og við erum að tala alveg sko 22-28% sem mislíkar þessir hópar. Þannig að inn í þessa umræðu þessa hérna eitruðu karlmennsku Andrew Tate, incel hugmyndir allar, þetta er alveg að tala inn í þær, þú veist þessar niðurstöður.
Sagði Skúli Bragi Geirdal, sérfræðingur í upplýsinga og miðlalæsi, Freyr Gía Gunnarsson talaði við hann. Og fleiri ekki í speglinum að sinni, tæknimaður var Jón Þór Helgason, verið sæl.
íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Í útvarpinu og spilar að rúf þegar þér hendar. Þetta er Sultan á Rás 2. Sulta dagsins, soul, jazz og annað sem grúar.
No, niño.
Sultan á Rástvöðum.
Same thing, oh baby, since we've been together. the words that you said came out so easily. Now it's stuck in my head. What you said to me, you said to me, you said.
Á Rástvö.
sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in L.A. California dreaming on such a winter. Along the way, well,
Ég tek þátt í að byggja nýtt kvennaathvarf með á allra vörum. Ég heiti Una Torfa og hvet þig til að gera slíkt hið sama. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is.
Verið velkominn á hönnunardaga í Ylva. 20-30% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Alltaf 40% afsláttur af völdum sófum, 15% afsláttur af sérpöntunum og fleiri glæsileg tilboð. Sjáumst í næstu verslun Ylva eða vefverslun ylva.is.
Fermingatímabilið framundan og hér eru góðar hugmyndir.
Tilboð á hágæðasængum, koddum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is.
Þú fær fallega kjóla, blússur og dræktir í stærðum 42-60. Komdu í verslun Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandholt.is.
Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi. Fiskfélagið.is.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Slitsterkasta gólverni sem völ er á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið, epoxigolf.is.
Heimasíðugerð. Allra átta, átta.is.
Storm. Nýr söngleikur með tónlist eftir Unu Torfa. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
The track bikes have arrived. Nei, býttu fyrirgjöð. Trekkjólin eru komin í hús. Örninn.is. Núna á íslensku.
Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Indisleg, Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
Hallalaus ríkisrekstur árið 2027 og 2 miljarða aukning til heilbrigðis og félagsmála næstu árin er á meðal þess sem finna má í fyrstu fjármála áætlun ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur. Stjórnarandstaðan segir of mikla áherslu lagða á gjaldtöku á fyrirtæki og almenning í áætluninni. Hægt hefði verið að skila hallalausum fjárlögum strax á næsta ári. Fólk finnst enn á lífi í húsarústum í Myanmar og í Tælandi þremur dögum eftir að mannskæður jarðskjálfti reið yfir. Hátt í 40 stiga hiti á hamfarasvæðunum. Verð á rafmagni hefur hækkað fjóru sinnum meira en almennt verðlag. Samkeppni á raforkumarkaði skilar sér ekki í lægri rafmagnsreikningum heimilanna. Þetta þýðir bara hægt og rólegt gjaldþrótt, segir veitingamaður í Grindavík sérstakan rekstrarstuðning fyrirtækja sem fellur niður á miðnætti. Bakari í bænum allar ekki að gefast upp og býður svara annars konar aðstoð. Gott kvöld. Banaslys varð á Suðurlandsvegi í dag þegar grjóthnullungur hrundi úr steinafjalli rétt vestan við Holtsós og á bifreið sem ekið var í austurátt. Kona sem ók í bílnum klemdist inn í bifreiðinni og var úrskurðuð látin á vettvangi. Hún var erlendur ferðamaður. Tvær aðrar konur voru í bílnum en þær sluppu með minniháttar áverka. Ekki vitað af hverju grjótið losnaði úr fjallinu En fínt ferðaveður var á þessum slóðum í dag, skýjað og úrkomulaust að sögn lögreglunar á Suðurlandi. Fimm hafa látist í umferðinni í ár. Ríkissjóður verður rekin með afgangi árið 2027 ef fyrsta fjármála áætlun ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur gengur eftir. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, kynnti áætlununa í morgun. Ríkissjóður hefur verið rekin með halla samfleytt frá árinu 2019 en áætlun fyrri ríkisstjórnar gerði ráð fyrir hallalausum rekstri árið 2028. Ráð þeirra segir brýnt að stöðva hallarekstur ríkissjóðs svo hægt sé að búa í hæginn fyrir áföll í framtíðinni.
Markmiðið þar annars vegar að styðja við peningastefnuna þannig að við getum áfram séð lækkun verðbólgu og vaxta til heilla fyrir heimilin í landinu Og hins vegar að byrja að vinna á skuldum ríkisins sem hafa því miður hlaðist upp á undanförnum árum. Við erum að bæta við í nokkra málaflokka, það eru auðvitað svigrúmið er ekki mikið en við erum samt að stíga stór skref.
Magnús Geir, velkomin. Ríkisstjórnin kynnti ýmsa breytingar og hérna sést hvar á að bæta í og hvar ríkisstjórnin ætlar að draga úr fjárframlögum. Hvað getum við lesið út úr þessari mynd hér?
Ja, þetta sýnir áherslunni næstu 5 árin og það þarf kannski að koma óvart að utanríkismál og varnarmál þessi mikla aukning þar. Þetta eru 11 milljarðar, ekki miklu peningar í stóra samhenginu, en hlutfallslega langmesta aukningin þarna. Stóru peningarnir eru í heilbrigðismálum og félags- og húsnæðismálum. Þetta er langstærsti útgjaldaliðurinn, rúmlega helmingurinn af útgjöldum ríkisins og þarna á að bæta í 90 milljörðum rúmlega næstu 5 árin. Vissu þjóð er náttúrulega eldast, það kallar á fleiri hjúkranrými og svo framvegis og svo falla til 18 milljarðar út af nýju öruku lífeyriskerfi. Og svo umtalsverð aukning í samgöngumálum sem fer mest megnis í vegakerfið. Það eru 8 milljarðar á næstu 5 árum.
Þetta eru heilmarga tölum, Magnús. Hvað er allir ríkisstjórnina að sækja fjármagn til þessar breytinga?
Já, ríkisstjórnin segist ekki ætla að hækka skatt á einstaklinga, en það er boðið gjaldtaka sem leggst bæði á fólk og fyrirtæki. Hér er þessu með veiðigjaldið og kílómetragjaldið, það liggur fyrir þinginu núna og þarna á að sækja einhverja svona 15 til 20 milljarða. Það er boðað að vera að byrja að rukka ferðamenn aðgengi að náttúruperlum á mitt næsta ár og það eru bæði erlendi ferðamenn og við sem hér búum sem greiðum það. Það er mikill, hefur verið mikill vöxtur í laxeldi á undanförnum árum og það er boðað að fiskeldisgjaldið komið til með að hækka og svo eru að hagræðingar aðgerir ríkisstjórnarinnar sem voru kynntar á dögunum. Það er svona á ekki að sækja mikið á næsta ári en næstu ári þar á eftir fram til 2030 er áætlað að ja, það er að spara 20 milljarða á ári.
Á nokkrum vikum þá hafa orðið mjög miklar sviftingar á alþjóðasviðinu og það er miklu mikilvægara náður, þó hafi þetta alltaf verið mikilvægt, en miklu mikilvægara náður að undirstöðna hérna heima séu sterkar, svo við getum brugðist við á fullum, innviðirnir verða að vera sterkir, ríkissjóður verður að vera sjálfbær, heimilin verða að vera fjárhagslega trygg og svo þurfum við líka bara almennt að huga að öryggisvitund þjóðarinnar og vörnum landsins.
Þessar sviftingar á heimsvísu þar hafa beint og óbeint áhrif á okkur Íslendinga. Við þurfum að gefa líka skýr merkjum það að við tökum þessum hlutum alvarlega enda erum við einn af stofnaðilum NATO þannig að hlutfarslega mesta aukningin á fjármálaáætlun er einmitt til öryggis og varnarmála og ekki síst til þess að byggja upp áfallaþol hér á Íslandi, efla okkar innviði til þess að stuðla því að almannaþjónustanar og almannavarnir verði í lagi en út frá ekki síst frá öryggi og vörnum.
Með því að tengja lífeyri almannatrygginga við launavísitölu eins og þessi ríkisstjórn er að gera, þá munum við tryggja að lífeyrisþegum ígildi þess að sitja við kjara samningaborðið. Í þessu þá felst raunveruleg kjarabót sem mun skila auknum tekjum til 65.000 einstaklinga á ári hverju. Frítekjumark lífeyristekna mun tæplega tvöfaldast á kjörtímabilinu. Þessi kjarabót, hún mun skila ellilífeyrisþegum verulega auknum ráðstöfunartekjum. Aldurstengd örorku uppbót. Hún mun framvegis fylgja öryrkjum út ævina í staðs að falla niður við 67 ára aldur eins og verið hefur.
Magnús, þarna verið að setja fram áætlanir til 5 ára. Svona áætlanir, hversu nákvæmar eru þær?
Svona það gefa fyrst og fremst svona mynda því hvert þessi ríkisstjórn stefnir, hverjar áætlanir verða á kjörtímabilinu. En eins og fjármálaráðherra benti réttilega á í dag, þá hefur verið himinn og haf milli áætlana annars vegar og svo raunveruleikar hins vegar. En ráðherra vill meina að í þetta skipti sé þetta byggt á vel útfærðum áætlunum en ekki ósykju. En það eru samt svona ýmis púls sem vantar í myndina. Það er til dæmis talað þessa já, 100 rúmlega milljarða hagræðingu á næstu 5 árum. Það er ekkit svo augljóst hvaðan hún á að koma. Og svo þarf ekki nema eina náttúruhamfarir eða meiri háttar áhrif að tollastriðum bandaríkjaforseta til að allar forsendur breytist.
Það var líflegur dagur á Alþingi í dag. Hver voru svona viðbrögðin þar?
Það eru flestir svona sammála stóru áherslurnar, til dæmis að já, staðan heimsmálunum kalli á meiri útgjöld til varnarmála, að það segir óumflýjanlegt að útgjöld til heilbrigðisþjónustu aukist og að það sé brýnt að ráðast í framkvæmdir á vegakerfinu okkar. En gagnrýnin kannski snýst fyrst og fremst að tekjuhliðinni, það er hvernig á að fjármagna þessi útgjöld og svo eru líka bara raddir sem vilja ganga lengra í hagræðingu og segja jafnvel að það sé hægur leikur að skila afgangi strax á næsta ári.
Síðasta ríkisstjórn slóðu þetta öll met eins og menn þekkja í ríkisútgjöldum, ítrekað. Þannig að það hefði nú átt að vera hægt að spara eftir það tímambil. Í stað þess heldur þessi ríkisstjórn bara áfram að auka útgjöldin en mætir því með meiri skottum og gjöldum.
Fljótt á litið að þá virðist ekki vera neitt stórar breytingar frá áætluninni sem var lögð fram núna á síðasta ári af fyrir ríkisstjórn. Það virðist vera að mestu útgjöldin eru til alþjóðmála sem bara jákvætt en hins vegar er verið að þrengja verulega menntamálum og það er svona það sem við höfum verulega áhyggjur af.
Ég vil auðvitað bara vara við því að þarna er ríkisstjórnin að boða stórauknar álögur á atvinnu lífið í landinu í heilsinni, ekki bara eina atvinnugrein, heldum á segja að það er allar. Það er ráðist að sjávarútvegi, það er ráðist að ferðaþjónustu, það er ráðist að landbúnaði.
Nú á fjármála áallinunum verður einning til umræðu í Kastljósi, núna loknum fréttum og þar munu þeir Ólafur Stefensen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda og Ásgeir Brynjar Torfason, ritstjóri vísbendingar, ræða helstu álitamál hennar. En snúum okkur þá að öðru og förum út í heim. Vonin veikist hratt að fleiri finnist á lífi í rústum eftir mannskæða skjálta í Mjanmar og Tælandi. Björgunarsveitir leita í kappi við tíman við erfiðar aðstæður. Eftir stóra jarðskjálta eins og urðum helgina í Mjanmar getur virst óvinnandi vegur að bjarga öllum þeim sem fastir eru undir húsarústum. En björgunumenn verða hins vegar að ganga beint til verks.
Það er hægt að bjarga fólki, það er hægt að tryggja að hjálpargögn og annað berist á vettvang og það er það sem að vera að fókusra á en ekki eðlíkinguna.
Gísli leiddi alþjóðlega björgunarsveit eftir jarðskjálta 2010 á Haiti þar sem 100.000 fórust. Í Mjanmar hafa 2.000 fundist látnir en óttast er að fleiri finnist næstu daga.
Það er 40 stiga hiti þarna á vettvangi og eitt af því fyrsta sem að er alltaf að tala að þú getur lifa lengur í rústunum ef þú hefur aðgang að vatni og ef það er ekki of mikill hiti. En því miður er það ekki að vinna með okkur í þessu tilfelli.
Þegar fólki hefur verið bjargað úr rústum þarf að veita því skjól, nauðsynjar og áfallahjálp. Því næst verður að reisa heilu samfélögin við.
Það er oft talað það að